Tere päevast, alustame jälle oma meediavahi pool tundi või kolmerand tundi pealinnas. Minuga on täna meie kogenud kaardivägi Aivar Jaarne ja Mihhail Vladislavlev, linnameedia toimetajad.
Tere.
Tere.
Ja jutuks on meil alustuseks valimiskampaania, hakkab lõpuks enne suurt suve hoogu koguma. Manifestid tulevad välja, kandidaadid ilmuvad. Me räägime täna ka abisest, automaatsest
biomeetrilisest isikutuvastusest
ja sealt ka edasi liikluses kavandatavast, ütleme siis taastatavast veapunktisüsteemist. Ja muidugi ka Joe Bideni kohtumiste kaskaadist Euroopas, mis siis kolmapäeval päädib Amerika ja USA presidentide kohtumisega. Nii et alustame valimiskampaaniast. Enamus erakondi on oma üleriigilised platvormid tänaseks välja käinud. Erandiks on Isamaa mõistetavatel põhjustel. Nendel on endaga piisavalt palju tegemist, et sellega see edasi lükata ja teine, kes ei ole kampaania platformi ja ka tegelikult ka Tallinnas mingit kampaaniadokumenti välja käinud, on Keskerakond.
Keskerakond pidi laupäeval nüüd lauluväljakul oma programmi välja hõikama.
No sel juhul ütleme siis ei ole olnud esimeste hulgas ja noh, ma ei tea, kas on ka põhjus sarnane nagu Isamaal, et on ka ise endaga äkki liiga palju tegemist. Ühesõnaga tegelikult ütleme nii, et Reformierakond sotsid on väga viisakate platvormidega nii üleriigiliste kui ka Tallinna platvormidega välja astunud Eesti 200 tegelikult, noh, ütleme, noh, võiks öelda, et on mingi platformi sarnane asi. Ja noh, ütleme, see ökonoomsemalt sõnadega ümber käies, aga siiski täiesti arvestatava platformi on ka välja käinud EKRE. Roheliste kohta ma isegi ei oska praegu öelda, et kas see on päris platform. Aga nüüd on meil siis põhilised pretendendid volikokku, Tallinna volikokku ja ka üleriigilised põhilised parteid on oma nii-öelda alused välja andnud ja on olemas ka ütleme siis juba suurulk suuremate linnade linnapea kandidaate. Tallinnas jällegi reformil on olemas, sotsidel on olemas linnapea kandidaat.
No, Keskerakonnal on vast ka olemas.
Keskerakonnal on siin olemas, oli enne teisi, tõsi. Sotsidel võivavanduste Eesti 200 just kui ei ole ja Isamaal kindlasti ei ole. Või kas ei räägitud Lavly Perlingust ka kui võimalikust linnapea kandidaadist mingil hetkel?
Mingil hetkel pole küll, ma vist ei ole nagu...
Jah, et Isamaa ei suuda ka Tallinnas otsustada, et kes peaks just nimelt nimetama või milline organ Tallinna. Riina Solmani nimi on läbi käinud, aga ka teda pooldavad seal volikogus fraktsioon, aga kuidas seal piirkonna otsus tuleb ja kelle kasuks ja kes üldse on kandidaadid, et minu teada ei ole ka nemad nagu saanud selgust, et ma ei usugi, et enne juhi valikut nad siin nagu üldse mingit otsust teevad nimede osas.
Ja tegelikult nüüd nagu selline ametlik valimishooaeg on avatud ja esmaspäeval Jüri Ratas siis ütles, et 30. augustil koguneb meil erakorraline istung, et no, nad hakkavad valima ma ei oskagi kaua see kestab nüüd presidendi valimine muidugi sellel nöölda hooajal ja ta siis kohalikud valimused ja siis muidugi pea uudis nii poliitikutele kui ka valijatele, et kui see kampaani on alganud, aga ta kunagi ei lõppe. No ilmselt see viimane päev, nagu teada on 17. oktoober valimiskampaania, mille ei ole mitte kusagil, mitte kunagi, mitte mingil viisil keelatud, nii et selles mõttes meedia jaoks on kindlasti selline väga põnev hetkega valijatele. Siia maani me oleme arinud, et vähemalt pühapäeval meilt keegi seal valimisjaoskonnas ei puuduta, jaoskonnas ka meid praegu ka keegi ka puutuma, aga see üsna, tee on üsna pikku nii selle hääletuskastini siin, et igal poliitikul või toetale on võimalik selle isegi viimasel hetkel veel ühte teist rääkida. rääkida.
Ja see pärast, et on ka mitmed valimised on ka näha, et need erakonnad ei ole nagu varasematel aastatel suhteliselt üheaegselt teatasid oma ju programmid ja põhiliselt linnapea kandidaadid, et ei ole see kord neil absoluutselt nagu ei ühel ajal ega mingi ühtse süsteemi alusel ei tee, et muidugi on see viirus piiranud ka seda, et erakonnad ei tee selliseid suuremaid üritusi, ei ole varem teinud ja väliüritustel, et aga no, näha on, et nüüd viimastel nädalatel sotsiaaldemokraadid ja olid vist nädal tagasi, et sellise väliürituste sarja avavad, et ilmselt ka siis pealinnas no sellel nädalavahetusel on nüüd Keskerakond oma volikogu lauluväljakul siis teatavad nii oma programmi kui ka siis põhiliselt programmilised seisukohad. Aga mitmed erakonnad on läinud sellist taktikat, et nii-öelda tilgutavad mõned loosungid välja enne valimisi ja neile sobival ajal, et siis võib-olla kombata, kuidas konkurendid valimistel reageerivad. Ja see tase on ka täiesti erinev olnud, et üks ütleb mingit viis põhiloosungid, EKRE ütleb näiteks
viis plussi
põhiloosungid, mis kõiguvad seinast seina alates sellest, et Eesti peab olema kindel ja turvaline ja lõpetades, et koha peal peab siis hea elu algama alates sellest, kui nemad tulevad koha peal võimule ja teised ja sotsiaaldemokraadid näiteks
vastasid seitsme punktiga
oma loosungitel, millest veel omakorda veristuvad teatud nii-öelda katse eksituse meetodil mingit programmid või mingit katset tõepoolest Tallinnas ka olgu see
võiks midagi tulla, et kuni viimase hetkeni seda kuidagi andis veel põhjendada selle koroonakriisiga, aga nüüd me ühiskond ikka on enam vähem avatud ja praegu pole ühtegi sellist koroonalikud põhjust, et seda asja venitada, et tahaks väga loota, et 17. oktober on paigas, mitte nii nagu soomlastel, kus need siis kohalikud valimised olid lükatud 2 kuu võrra, et praegu üks selle kava võiks kuidagi paika panna.
Seda me nüüd muidugi kindlalt ennustada ei saa.
See selgub
võibolla mõni nädal enne valimisi, kas päris kindlalt need tegelikult toimub või mitte, et sellega tuleb nüüd arvestada igasuguste plaanide tegemisel.
Mingi delta tõvega või selle India tõvega kahjuks peab arvestama.
Aga ütleme siis tänase vaate järgi valimised 17. oktober ikkagi toimuvad ja nüüd kui me need programme vaatame, et siis päris lõbus kuulamine oli see nädalavahetus isapoja Helme saade Tre Raadios, kus nad heitsid sotside programmile ette, et sotsid on neilt näpanud palju ideid. Ütleme, see oli ausalt öelda üks ühele sama mõte, aga minul muidugi sotside ja EKRE punkte ja plusse vaadates oli täpselt vastupidine mõte, aga ütleme nii, et vaieldamatu on see, et sotside ja EKRE platformides on väga suured olulised sotsiaalosad, mis kattuvad isegi sõnaliselt. See on see eakate hooldus, selle korraldamine, ütleme suur auk Eesti poliitikas, et selle korraldamine on neil täiesti ühine punkt. Ja sealt ütleme, nii-öelda mitte vastanduvaid osi sotside ja EKRE vahel leiab veel. Kus juures tegelikult leiab ka isegi EKRE ja Reformierakonna platformis, mis on väga pikk ja põhjalik, aga ka seal tegelikult leiab, ütleme, mitte vastanduvaid ja ka kattuvaid osi. Leiab ka üksteist välistavaid osi, mis siis eelkõige käib LGBT valdkond. Seal on veel mingid demokraatia küsimused, mis on vastanduvad manifestides, aga ütleme, ei saa öelda, et ühisosi poleks, nii et selles mõttes ma küll ei saaks öelda, et ette juba, et keegi kedagi saaks täielikult välistada võimaliku koalitsioonipartneri.
No tegelikult iseenesest, kui nii erinevad erakonnad, nagu näiteks EKRE ja Sotsid, kõik räägivad sellises sotsiaalprogrammides ja mingil määral nad kattuvad, see oleks tegelikult iseenesest väga tore, et eriti nüüd ja praegu me vist nõuame need sotsiaalprogramme ja tegelikult nad olid mingil määral ka unarusse jäänud. Ma ei tea, kas neid annab lahendada kohalikel valimistel, noh. Tallinn on mingil määral muidugi erandlik, siin on teised rahad.
Ei, no ikka annab kohaliku omavalitsus on lõpuks ikkagi see, kes eakate hooldust ju no, reaalselt korraldab küll.
Seal no on vähemalt see, jaotab Euroopa raha ka.
Noh, Euroopa ja ka riigiraha jaotab. Riigiraha, et, aga nüüd üks teema, mis hakkab silma programme lugedes mulle, kui paadunud siis ühistranspordi, tasuta ühistranspordi huvilisele, on see, et tasuta ühistransporti isegi vihjamisi, isegi kaudselt ei nimeta Ei reformierakond, ei sotsid, ei EKRE, ei poolt, ei vastu. See teema puudub täielikult. Eriti tähelepanu väärne on see reformierakonna programmi lugedes, kus on no, ütleme, liikuvus ja ühistransport ja linna, no, ütleme siis, linna no, liikuvuse korraldamine on üks no, peateema, praktiselt teema number kaks rohelise järgi. Pikk põhjalik peatükk. Ühistranspordi pileti hinnast... Isegi vihjamisi juttu ei ole, mis tegelikult on, võimaldab, ja see käib ka üleriigiliste programmide kohta, nii palju kui neid on avaldatud, mis tegelikult üheselt tähendab seda, et Keskerakonnale paistab ei soovita kinkida võimalust seda teemat kampaanias kasutada. Et Keskerakond peab leidma võimalusi, et see oma pluss ikkagi no, nii-öelda korduvalt realiseerida ilma, et keegi seda ründaks.
No, see on vist ainuke võimalus, et ma ei tea, kas on, selle, on näiteks reform selle eest pukas konda poolt või vastu. Enne kohalike valimisi kõige lihtsam lahendus on nii, et me seda üldse mainime tegelikult. Sest, no, praegu kas ta oleks selline sisuline enesetap, kui sa hakkad rääkima sellest. No, et,
ja,
et...
Ega reform võib olla ka mõned asjad sealt oma programmist, mis seda... näiteks liikuvus Tallinnas puudutab, ega nad on võtnud ka Tallinna liikuvus ja ühistranspordi kavas selle, et mis on koostöös maantametiga ja linn välja töötanud, et kaasa arvatud see, et 80 aastasteni peab olema linnas sujuv liikumine, kõik ühistranspordi sujuvam kasutamine, jalgrattateed, kõik autode liikuvus vähendamine, et need tulevad küll ka ilmselt no, Tallinna kontekstis tulevad kohalike omavalitsuste või programmidesse, aga ma usun, et debattides ütleme, et selles mõttes ei ole ka Keskerakonnal ja praegu linnajuhtidel on raske debateerida, kui ei ole selles mõttes vastaseid, et linna enda arengukavades on need asjad suuresti sees ja tasuta ühistransport on tõepoolest siis selline küsimus, mille üle nagu teistel on raske hakata vastu vaidlema, et kui on veelgi kavas või kõikidel nagu nägemus, et ühistranspordi kasutamist on vaja veelgi edasi ka soodustada.
No ja praegu on olet väga raske vaielda, kui me vaatame seda nagu linnatransporti arengu plaane. Küsimus on võib-olla sellest, et kui ma vaidleks näiteks, kas tõesti leidub nii palju raha, et me ostame neid uusi busse, aga selliseid äga välja minema, et teeme nüüd selle ühiskondliku transporti mingil määral tasurise, no see on kuidagi väga vastu no, seda üldist voogu
ja,
oleks.
Ja näiteks isegi EKRE oma viies plussis, mida ka Allan nimetas siin, et neil on seal programmis ju väga palju öeldud, et mida ei toetata, mida ei taheta, et makse ei tõsteta, rohepööret ei toetata ja välistööjõudu ka ei taheta, No, mis suuresti ei ole ju kohaliku omavalitsuste valimiste kampaania osa, aga
no, sellised üleriigilised teemasid
ja leiab
sotsidelt ja reformid ka.
Et isegi EKRE julgeks oma Tallinna programmis välja öelda, et me ei toeta tasuta ühistransporti või me ei taha, et Tallinnas ka aga, inimesed rohkem rattaga aga, sõidaksid.
Aga nüüd siis no, ikkagi see sama teema, et kui me need programme nii palju kui neid siis välja on käidud ja meil ei ole ühtki põhjust arvata, et Keskerakonna programm siia selles suhtes muutust tooks, ega me ei näe ühtegi konfliktset teemat. ühtegi suurt teemat, kus me programmide alusel saaksime öelda, et erakonnad vastanduvad. Ainukesed vastandused on need no, absoluutselt üleriiklikud, võiks öelda globaalsed vastandused, mis on kultuurilised, mis on siis demokraatia. Mis on LGBT.
Arvestades need sotsiprogramme, mul on võime vajelda, et kui palju siis Trumpe lõpuks Tallinnas üles ehitada vaja on, kas ta tõesti peab igas, et no, ma ei tea, teoreetiliselt igas linna osse minna, aga no, seda olen kuulnud, ma ei tea, 30 või 40, 50 aastat tagasi, no siia mani, siis neid Trumpe on nii nagu palju neid on, neli tükki liini ma räägin, jah, et aga no see pole vist tõsine vaidlus. Et...
Ei, aga seal ei tekki seda, noh, ütleme siis konflikti. Seda valimiskampaani konflikti ei paista isegi praegu, et me oleme praegu juba jaanipäevas, et kas me jõuame sinna, et seda konflikti, noh, ütleme siis sellistest kommunaalteemadest nagu ei tulegi, et see konflikt, kas veel tuleb midagi sellist, mida me täna ei tea, või siis lähebki ikkagi selliseks nii-öelda jätkub abielu referendumi kampaania.
Aga võib-olla see on, oligi alati selline nõrk koht, ma ei taha siin kiita mingit ühte erakonda, aga no meie poliitikud tavaliselt armastavadki arutada sellistel kõrgteemadel ja eriti arvestada seda, kui palju selliseid neid tipppoliitikuid praegu on näiteks Tallinna valikogus, siis ma oletan, et nende jaoks see suur poliitika on nendel on tõesti võibolla enam öelda, kui rääkida mingi sellisest väga igavast kommunaal mingit majandusest või torudest või rääkimata mingisugusest kanalisatsioonist või ma ei tea, või veest. See ei ole ju nii põnev võibolla nende jaoks.
Tartus paistab olemas selline teema on, et see tõenäoliselt võib olla see kultuurikeskus, mis sinna siis parki Tallinna kaubamaja kõrvale, Tallinna kaubamaja filiaali kõrvale, kas tuleb või ei tule.
No, meil see Estonia on vist hetkeks kustunud.
Ja see Estonia ja, isegi... meil ei mobiliseeri niimoodi, aga Tartus ilmselt nagu on selline kohalik teema.
No see on
nii
põnev teema.
No Tartu kohta jah, üks suur objekt on tähendab väga palju ja tähendab väga paidlusi, et no võiks ju Estonia üle vaielda, aga no see siin on ka ju riiklik ja kohalik tasand on nagu väga, väga, väga põimunud ja siin ei lähe ka erakondade pidi see kuhu ja mida rajada, et suurtest objektidest, et no samas Tallinna puhul võib ju öelda, et ei ole mingeid raskusi või ei ole midagi välja öeldud, nagu eelmiste valimiste puhul paljud erakonnad käisid välja, et korruptsioon tuleb välja juurida, et tundub nüüd, et Tallinn on 4 aastaga selle siis tõeliselt välja juurinud, nii et ei ole isegi teoreetiliselt praegu esitatud selliseid nõudmisi ja programmis tähelepanekuid, nii et no võib arvata, et suve jooksul ikka midagi mõeldakse välja, et võib-olla ka ajakirjandus aitab mõne teema kas või kunstlikult üles tõstatada, et mis võiks no, nagu
midagi,
debatiks.
Ma olen mingil mõelda tuleks selle tagasi, et arvestades seda, et me oleme sellest erakondade reklaamis mingis uues seisus, et no, midagi need poliittehnoloogid peaksid nagu välja mõtlema. Et ütleme, need viimased 7 päeva otsustavad ka ju midagi ja ilmselt seal peavad ju tulema välja mingid sellised sloganid, mis nagu müüvad nüüd ja kohe ja piltlikult öeldes just sellele inimesele, mis tal on viimast, ma ei tea, seal 10 või 20 sammu teha enne seda, kui ta otsustab, siis kuhu ta panab selle linnukese ja millise sedeli ta sinna riputab, et sealt sellist suurt poliitika vist väga nagu ei müü. Et...
No tehnoloogiliselt see kampaania üldse on ju teistsugune, siin on juba reklaamisektor on juba rääkinud, et oluliselt varasemast rohkem läheb reklaami ja raha veebireklaami. See käib kuni viimase hetkeni, aga jätkub pärast seda. See tähendab seda, et ka valimispäeval ju, nagu alati, ka seni on veebireklaam olnud lubatud. Nüüd on tõsi lubatud ka valimispäeval muu avalik reklaam väljaspoolis jaoskondas iseruume. Aga ütleme, kampaania läheb veel intensiivsemaks ja tõesti see, ütleme, see emotsiooni tähtsus just sellel viimasel hääletamisperioodil, see kasvab veelgi. Et
no, see annab võib-olla mingi eelise sellistele väiksematele või aktiivsematele erakondadele, et sellised suured ja klassikalised, nagu me räägime näiteks reformist, keskerakonnast ja ka Isamaaliidus, no nendel nagu oleks väga natuke imelik, ma ei kujutaks ette, et nad jooksevad ringi siin sedelitega või ma ei tea, mis nad, kui me räägime EKRES või Eesti 200-st.
Aga samas ütleme ka internetis kasvab raha osakaal. See tähendab, et ka selle ostetud reklaami massi roll kasvab, mis tegelikult võibolla ikkagi jällegi paneb maksma rahakoti rohkem, kui võibolla seni on olnud. No, siin on lihtsalt seni olnud välireklaami piirangud ja interneti osakaal lihtsalt on vähe, väiksem olnud, aga et nüüd kui interneti osakaal kasvab, et siis... siis
seal, no sellest eelarvest muidugi sõltub väga, väga palju, et kuna võimalus kulutada seda raha on, on enam ka, ka, ka nagu praktiliselt ja, või vähemalt teoreetiliselt. Et kõik sõltub sellest, kui, kui täpselt erakonnad on suutelised hajutada nüüd oma need raha kulud, et kui, ja kui, kui palju see, kui pakk see rahakott on.
Nii, aga siit interneti juurest me lähemegi üle... järgmise interneti teemale, milleks on siis biomeetriliste isikutuvastamise süsteemile, automaatsele biomeetriliste andmete isikutuvastamise süsteemile. ABIS on tema siis akronüüm või lühend, mis on nüüd Riigikogu tööd tugevalt aeglustanud viimased rohkem kui nädal. Ja, ja paistab, et kolmapäeval siiski see seadus vastu võetakse. No, ütleme siis...
See võeti täna vastu just ka nii, et, et 56 poolt häält sai see, et, et see, seal oli nõutav koosseisu häält enamus. See, see võeti just, just nüüd siin tunni ajast või, või, või natukene rohkem võeti, võeti vastu. Et, et läks, läks isegi natukene libedamalt kui, kui algul kardeti. Et.
No nii, aga, aga et, et siis tegemist oli, saab juba rääkida minevikus, eelnõust minevikus. Oli siis seaduseelnõuga, mis tegelikult oli juba aastaid tagasi see, no, oma rakenduseks saanud raha ja mitte vähe, ligi 15 miljonit. Ja, ja mille sisu oli siis Eesti riigi poolt kogutud sõrmejälgede silmavõrkestade ja, ja ma ei tea, kas seal on ka muid biomeetrilisi andmeid.
No nende loetelu nende, ei ole nagu üldse ja, mida, lõpuni avatud.
Mida reaalselt on kogutud siiamaani, siiamaani ma sanon siis silm ja sõrm.
Näokuju on silmavõrkest, aga DNA-d ja selliseid andmeid ei ole kogutud.
No, nii palju kui mulle ütles siseminister, et räägitakse ka nendes samast andmetest, just, just, mis siiamaani on kogutud, ehk siis näopilt. Plus sõrmejäljed, mis nii kui nii oli, olid ka varem kogutud. Just, kui me räägime DNA-st või näiteks teistest mingid moodsatest, nii kaugele me veel...
Aga teoreetiliselt on teoreetiliselt võimalik, sest see nagu kehtestatakse valitsuse veel määrusega, et need üksikasjad, et kuidas, mida ja, ja kes... kes kogub, aga, aga neid uusi andmeid, et mida siia nii käisid näiteks kodakondsusbüroos sõrmejälge andmas ja allkirja kogumas, et nendele lisaks uusi andmeid, ütleme, tavainimeste puhul ei hakata koguma, et, et pigem tehakse just, just selle seadusega üks mõte oli see, et, et need andmed, mis on kogutud, biomeetrilised andmed, ütleme, sinu sõrmejälg, et, et see eraldatakse nüüd teisest või teise andmesüsteemi, et, et kus on sinu nimi ja elukoht.
No, biograafilise andmed.
Ja, et need kaks süsteemi, mis, mis siiani oli, olid nagu ühes komplektis, et sai sõrmejälja ja sai sinu isikuga kokku panna, et, et nüüd just need kaks andmebaasi lüüakse lahku, et, et seletatakse, et noh, niimoodi on turvalisem ja ütleme, praktikas võib küll, et see turvalisem olla, et kui, kui andmebaas satub ründe alla, et, et ei saada kohe inimeste nimesid, sõrmejälgi ja muid andmeid, biomeetrilised andmeid ei saada nagu kohe kätte, et, et selles oli selle seaduse üks mõte.
No see, et andmebaas ründe alla satub, et seal ei ole ju kui aga kas küsimust, et, et noh, ta satub igal juhul, nüüd on küsimus, et kas see rünne saab olema edukas, et kui me mõtleme mingite maailma nii-öelda võibolla kõige kindlamini kaitstud andmebaaside peale, no mingi USA, mingit NASA, ma ei tea, USA luureandmebaasid, no ei ole jäänud ükski neist kaitstuks. Kas on siselekked või on väliserünnakutest saanud nii-öelda läbimurtud, et kui ei ole seda USA ütleme, kõige paremini turvatud andmebaaside puhul suudetud, et noh, ei ole ju mingit erilist põhjust arvata, et Eesti riik suudab need andmeid lõpuni ja täielikult kaitsta. Et ühesõnaga, et sellega peame arvestama, et see andmebaas igal juhul lahti murtakse, lekib väikestes osades või suurtes osades, aga ühesõnaga, kui need andmed juba koos on, et siis igal juhul see risk kahtlemata suureneb, et sealt need ka välja lähevad. Nüüd see on ka see põhjus, miks ma annaksin ühe plussi Ekrele, et ta selle no, nimetame seda siis teavituskampaaniaks suutis püsti panna oma obstruktsiooniga Riigikogus, on see, et no, ma arvan, et enamik või suur osa Eesti inimestes alles nüüd on esimest korda teada saanud, kuigi ma arvan, et ka enamus Eesti inimesi endiselt ei ka pärast praegust, ütleme siis obstruktsiooni nädalat veel ei võta teadmiseks, milliseid andmeid üldse nende kohta tegelikult säilitakse, mismoodi neid töödeldakse. Aga et ütleme see teadlikkuse tase on kõvasti selle nädalaga kasvanud ja see kahtlemata on hea. Aga nüüd emmast kummast poolest veel kord väita, et andmed põhimõtteliselt on kaitstavad, et ma arvan, et see väide ei ole kaitstav.
No natukene ma vaidleksin sellele vastu, et praegu on need andmed ühes süsteemis, kus ühes, ütleme, vanas süsteemis 2005. aastal loodud näiteks ühed, mida kohtu seal meditsiini või instituut kurjategijate puhul sõrmejärgede järgi otsib ja samas on politsei piirivalveametis isikuandmed, et praegu just ähvardab seda näiteks sõrmejälgede, seda andmebaasi selline kokkuvajumine lihtsalt, et ta on nii kaua olnud ja see süsteem ei käivitu enam õieti, et me võime ka siin rääkida, et kas midagi tulevikus võib hakata lekkida, aga Eesti lihtsalt kaotab näiteks, et need andmesüsteemid on nii vanad, nad on logisevad, nad ei ole kuidagi ühtlustatud, et kaotab needki andmed, mis on üldse
selles
olemas.
Selles osas ma kahtlemata ei vaidle, et süsteemi tuleb lihtsalt arendada ja täiendada, et lihtsalt tema kasutus omadused hoida tasemel ja neid parandada. Aga nüüd endiselt, et nende nii-öelda lekke võimalus ka koos sellega no. tegelikult suureneb. No, kui me võtame mingi paperanaloogi, siis arhiivist ükskõik kui salaja see asutuse arhiivist no, ennem pidis peon minema kohale väikse kaameraga ja paremal juhul no, paremal juhul usinalt klõpsides sai paarikümnest paberist koopia nüüd käib korraga ühest klõpsust käib jutt ju miljonite inimeste
no ega tegelikult suurt vahest ei ole kui me räägime praegu sellest, et meie andmed on ohus, üks võimalus on, et keegi kusagilt väljast murrab sisse ja varastab selle andmebaasi, aga on olemas ikka see teine klassikaline võimalus, et seal ongi selline keegi isik varem ta tegi pilte nendes paberitest, aga nüüd ta lihtsalt läheb sinna andmebaasi ja teeb seda hard copy mitte lindi peale, vaid kõva keta peale.
Me rääkisime nädal tagasi sellest, kuidas Taani ütleme nii, et assisteeris USA luuresüsteemi NSA-d no ütleme siis tööstuslikul spionaali või no ütleme siis tööstuslikul nuhkimisel, tööstuslikus mahus toimunud nuhkimisel, et miks me arvame, et siis praegu see sama ei ole võimalik ka Eesti kogu elektroonilise liikluse suhtes, seal hulgas see puudutab ka siis nii-öelda korrastatud andmebaasi, ehk siis see sama asi, mis nüüd on paremal kujul ja paremini kasutatavana saab parematele riiulitele, no seda on kahtlemata parem ka kergem
no, minu vaata, väga tähtis on ka see, et kui keegi kasutab seda mingit andmebaasi, on ta siis mingi ametik näiteks või no ma ei tea, mõne teise riigi asutus, ma ei hakka neid siin nimetama, et need, kes haldavad seda baasis, ikka saaks aru, mis selle andmebaasiga toimub. Esiteks, kas sellel isikul või asutusel on luba kasutada või töödelda või mil määral töödelda need andmeid, et me ikka saaksime sellest aru. On see mõne teise riigi asutus või on see lihtsalt mingi ametnik. Ja tahaks väga loota nüüd nii, et sinna andmebaasi ei jõua panud see ametnik, kellele on, kes on seda volitatud ja kasutab neid andmeid ainult selle jaoks, milleks ta isiklikult volitatud on. Ja kui ta on kasutas seda ühel või teisel määral, et sinna alati jääb jälg. On, on see isik, on see asutus või noh, mõni teine riik või?
No jah, aga kui keegi istub kas veealuse või, või maaluse kaabli küljes.
Ja, no, ja, see ja on siis... juba teine küsimus.
No, no aga see, see on no, see küsimus.
Aga no siin, siin ma enne ka nimetasin, et siin, siin see lahend on, et kui praegu tal satuks need andmed kätte, et ta saab kokku viia sõrmejäljed ja, ja nime ja elukoha, et ta saaks kõik andmeid. Aga edaspidi, edaspidi ta kõiki andmeid enam korraga kätte ei saa. Et, et, ja, lisaks sellele, et, et tal on raskem nendesse pilve süsteemidesse tungida, ei, ei, ei ole need andmed nagu, ühe, kuidas nüüd öelda, et ühes, ühes pilves ei asu. Et, et ühes pilves andmeid saab kokku panna, jah, et seda vist valitsuse määrusega hiljem no, tuvastatakse teatud... noh, ütleme, politsei või, või teatud ka välisministeeriumis andmed, kui on vaja isikut kontrollida, et ühesõnaga, et tuli, tuli inimene võibolla kahtlase valeidentiteediga piirivalve punkti, et kes ta on, väidab ennast olevat X, aga, aga on, on vaja kontrollida, praegu kuidagi seda ei saa kontrollida, et aga sõrmejäljed näitavad, et hoopis on Y, et aga, aga et seda kontrollida, selleks on jah, et pannakse veel eraldi määrusega need ametkonnad ja ametnikud, kes, kes saavad neid ütleme isikuandmeid, biomeetrilise andmeid kokku viia ja veel teisalt on see, et kui on vaja seda nagu kuritegevuse või, või kurjategijate tabamiseks, et, et seal, on, seal on need andmed, koondandmeid saab prokuröri loal jälle kokku panna, et, et kaht, kui näiteks kahtlustatav on, on no, inimene küll, kuriteos, on neid, et jälle, jälle need biomeetrilised andmed.
On neid võtmekomplekte nii öelda siis kaks või kolm, no ega siis tõsise huvi korral ja, ja kindlasti on no teistel jah, riikidel see tõsine huvi olemas. On võimalik ka need, need mõlemad ja ka kolm-neli võtmekomplekti
saada. Kõige lihtsam ekspert ja soovitus on see vaata, kui varast tuleb mingile korrusel, ta näeb seal tema ees nagu viis ust ja ja kui ennest ütleme, viies neli on kahe lukkuga ja üks on ühe lukkuga, mida ta murrab, no seda ust, kus on üks lukk, mitte, mitte neid uksi, kus on kaks või kolm.
No jah, et teiseks mõttes... tekib jah, see selle
mõte... Kui ta on selline sihilik rünnak, no see on teine asja.
Mõtekus, et... et
võimsat... Millega peab ju absoluutselt arvestama.
Mõnugi kindlasti, jah.
Et võimsatel võibolla riiklikult või poolriiklikel struktuuridel on mingi võimalus siis tungida või, 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 või ma ei tea, kuidas kopeerida, aga, aga siis tekib mingid andmeid. Et, aga siis tekib küsimus, et mille, milleks tal on, et kas, kas siis üks riik hakkab teiselt siis Eestilt, ma ei tea, Venem või Fiina hakkab siis Eestilt välja pressima, et kui, kui, kui me, me selle inimese nime... Te ei avalda või, või selle inimese biomeetrilise andmeid te, te välja ei ütle, et, et vaadake, et me, me siis avaldame selle või et, et mis, mis mõtet on nagu teisel riigil, no, teisel riigil inimese andmeid?
Loomulikult sellised andmed, eriti andmekoguna on kõrge väärtusega kaup rahvusvahelisel mustal turul.
No, selle, selle, selle ma tahaksinki rääkida, et paljudel inimestel tundub ka, et, et no, mis mul, mis, miks ma kardan seda, et kui mini suur korporatsioon, millest me rääkisime, nagu no, me eelmine nädal võtab minu andmeid võtku ja miks mitte, aga no, me tegelikult ei tea, milline väärtus on mitte, mitte see, kui ta varastab meie kolme andmeid, ilmselt seda pole vaja, kui ta varastab tuhandeid või kümneid tuhandeid, ta paneb meid müüki, see on miljoneid näiteks, see on, see on suur müügiartikkel.
No, jah, see, see on selline
ja seal tekib ka riikliku santaaži võimalus teiste riikide suhtes, nii et, et noh, vaata, nüüd see arutelu ongi siis läinud, et inimese, et noh, et, et ma ei ole ju midagi alba teinud, et noh, vaadaku, vaadaku mu iirist ja sõrme ja näokuju, aga, aga et, et tegelikult on see loomulikult julgeoleku, riikliku julgeoleku alus.
Ja... No, no nii palju selle, ma nõustun täielikult sinuga, et nii palju selles positiivselt oli see, et tõesti, kui, kui, kui riigikogu või valitsus või järgmine valitsus või järgmine riigikogu koosseis tahab midagi seal muuta või lisada mingid DNA andmeid näiteks sinna andmebaasi, ilmselt see nii lihtsalt selle läbi enam ei lähe. Et, et, et või pigem sellele peaks ikka tõmma mingi, mingi, see pole ainult tehniline küsimus, et me seal korrastame mingit andmebaasi või teeme seda paremaks ja kaitsmaks. Et see on suurem küsimus, mida peab ikka rääkima rahvaga, kuigi no, antud puhul ma natuke kahten, et see oli ekre eesmärk.
Et no, kui siin veel kord valimistele tagasi üpata, et siis no, e-valimiste puhul, mida peale Eesti riigina, mitte ükski teine riik maailmas ei ole praktiseerinud regulaarselt, katseid on tehtud.
No, natuke kahten tegelikult, et riiki tuleb juurde. Et, no selge nii, see on, ma ei kahten
nii, need valimist. Et e-valimiste puhul on, no ma isegi ütleksin, et üldiselt on isegi olemas konsensus, Keskerakond enam ei vastusta e-valimisi. EKRE, kui ta oli valitsuses, tegelikult ei teinud ühtegi kõneväärset sammu, et e-valimisi, no ütleme, kuidagi õnnestada, kuigi nad no, oma retoorikasse, no ütleme, no, on natukene nina kripsutanud, aga tegelikult nad ei teinud midagi, nende käes olid kõik need portfelid ja hoovad. Et võiks öelda, et e-valimiste puhul sellist märulit ei puhkenud, mis on tegelikult, noh, mis on ülejäänud maailmale aru saamatu. Aga ütleme siis lõpuks praegu puhkes see arutelu selle isiku privaatsuse üle, privaatsuse kaitsmise üle, mis on no, ütleme siis enne terves maailmas universaalne, et sellised probleeme nagu nähakse igal pool. Ja nüüd me tegelikult sellega muidugi oleme astunud ka sammu lähemale järgmisele teemale, mis on liikluses kavandatud viapunktisüsteemi. Jõustuma küll on kavandatud see alles 2024, nii et no, arutelu alles käib, aga on siis tuldud jälle, see oli Vabariigi liikluskomissionis, oli siis tutvustati siis plaani, mis ei ole küll uus ja täpsemalt, mis on tegelikult ikka päris vana Eestis kehtinud süsteem, ehk siis selline nõukogudeaegne talongi tehtud aukude nii-öelda taastulek. Ehk me hakkame siis juhtidele nii-öelda kehtestama siis...
Nüüd on digitaalsed augud siis.
Noh, sisuliselt jah, me teeme digitaalsed auke, kui vanasteri juhiluppavis sai teha kolm auku, siis läksid load. Et nüüd räägitakse 12 viapunktist, ehk 12 digitaalaugust. Ja, aga ütleme olemuselt seal ju suurt vahet ei ole. Nüüd kuidas see selle tehnoloogilise süsteemiga nagu otseselt haakub on ju siis see, et kui me oleme Hiina puhul, eelkõige Hiina puhul, aga ka Venema puhul, me oleme rääkinud, et see ütleme siis see nii-öelda see sotsiaalne järjestamine või see sotsiaalne punktide andmine, et see on siis sellise no, totalitaarriigi haldusinstrument. Me jälgime inimesi ja siis paneme neile, anname neile punkte, plusse ja miinuseid. Et siis see tegelikult see liikluse veapunktisüsteem, mis kehtib 20 Euroopa riigis, Eesti ei ole siin kuidagi pigem maha ja kui eesrindane. Et see on tegelikult no, liikluse valdkonnas on see universaalselt ju kasutusel. Lihtsalt on no, tehnilise rakenduse poolest jääb Hiina ja ka Venema süsteemidest kaugele maha. Aga oma olemuselt see ju kuidagi ei erine. Me paneme, noh, me tahame mingit käitumisi ära hoida, me tahame mingit käitumisi soodustada. Et ei midagi uut, et lihtsalt, noh, ma isegi ütleks, et võiks vaadata julgemalt diktatuuririikide poole, Hiina ja Venema poole, kus liikluskäitumist just nimelt, noh, ütleme, kui siin meil öeldakse, et praegu viapunktisüsteemi alla ei lähe liikluskaamerate trafid, Moskvas juba aastaid on seda tehtud ja väga efektiivselt ja ka inimene, kellel rahakott on päris korralik Moskvas üldiselt noh, ütleme nii, et arvestab vägagi liikluskaamerate asukohaga ja ei vargi ja isegi ei peatu seal, kus ei ole ette nähtud et see on nagu väga, väga efektiivne vahend ja ma ei osutada enää mingit ideoloogilist tõrget, et mida siiamaani, noh, ütleme nii Eestis kui Euroopas üldiselt on nagu nähtud, et oi, et me ei tee sellist süsteemi. Et, noh, täpselt samamoodi see võiks kehtida ka jalakäijate suhtes viapunktisüsteem. Ma ei näe jällegi mingit ideoloogilist probleemi, nagu seda Hiina kohta kirjeldatakse suurtis linnandus vähemalt, et saab vales kohas tänava ületamise eest miinuseid ja võibolla näiteks bussiga sõitmise eest saab plusse. Ja nii edasi.
No Eestis üks see probleem ongi, et selles veapunkti süsteemi tulevastes nagu trafides, et praegu auto ja juht ei pea ilmtingimata nagu kokku minema, et auto on firma oma, auto on rendi oma, auto on seal liisingus.
No see käis nüüd selle kaameratrafide kohta.
Aga see kaameratrafid, liiklus kiiruse rikkumine üks kõige ja viimasel ajal üks
suuremaid. No kui meil oleks biomeetrilist andmete automaatne töötamine, siis ta paneks väga efektiivselt kokku, nii nagu ta Moskvas paneb inimese näo. Ja
no, see on võibollagi, kui me räägime ohtudest ja riskidest, kõiges ongi küsimus, et kui võrd need kõik süsteemid peaksid olema nagu integreeritud, et siis me saame selle mustadist tööpe ja nagu nii palju, kui me nendes filmides oleme näinud. Ja.
Et see abis lööb need süsteemid lahku, et inimese nime ja biomeetrilised andmed lüüakse lahku, et aga see liikluskaamera ja see veapunkti süsteem, et üritab mingis mõttes jälle kokku panna, et autot ja selle inimesega, kes siis parajagu kasutab seda.
No ei, hetkel see arutelu küll käib siis selle üle, et see nii-öelda veapunkti haldus käib maanteeametis. No, ja see ei ole ühendatav ja väidetavalt politseiga ei näe isegi veapunkte. Et noh, mis minu jaoks kõlab nagu absurdselt, ma arvan, selles mõttes nõukogude ajal oli väga, väga, väga normaalne nii-öelda arhitektuur sellel, et politsei neid auke tegi ja politseiga neid no, nägi. Jah, see oli nii-öelda politseinikul lisa.
Kui rääkida fantasiiselt, vaatad, et see poleks nagu liitunud sellega, kui võrd hea ma olen liik ja kui võrd hea ma olen maksumaks ja pärast tekib mingisugune sotsiaalne profiil selline, et me räägi, kui me rääkida liikumises, sa tähedab, et sa oled lihtsalt väga viles liikleja näiteks, et siin midagi tuleb ette võtta, kas siin on endal või siis politseil või riigil ja kui sa hakkab kattuma mingi teiste andmemaasitega, siis hakkab tekkima.
No, aga võibolla see autoga liikumine võibolla võiks kattuda vägagi näiteks sellega,
kus, kui võrd teha, selle annab lahutada.
Sellega, kus ma jalakäijana olen, milline ma jalakäijana liiklejana olen.
No see on selge see, et kui no, sa liigud linnas, sa oled, siis see on ka sotsiaalne käitumine ka muidu.
Võibolla, kui ma autoga ütleme nii, et rikkun reegleid, olen saririkku ja võibolla ma teen seda ka jalakäijana, et selles mõttes miks mitte ka ühendada andmebaas, et ma ei näe jällegi mingit probleem.
No seda peab arutama, nagu ma rääkisimegi.
Jah, et siin juba tekib jah selline jälgimise oht, et siin jälgitakse jalakäijana, siin jälgitakse autojuhina, jalgratturina, et
No seda me räägime Hiinast, kui selles jah, Hiina linnas, et kui sa siin liigud seal, igal pool, siin jälgitakse kaamaretega.
Totalitaarsed süsteemid suudavad nagu selle kokku panna et ja küsimus ei ole ainult et selle kokkupanemus, sest et küsimus on sellest, mis järeldusi nagu siis teeb, et järeldusi mitte mingi firma või eraisik, vaid mis järeldusi hakkab, ütleme, riigistruktuur tegema selles. Võt sellest tekib totalitaarses ühiskonnas küsimus ja kui ta tahab siin karistada selles, et ta suutis tänu nüüd moodsatele tehnoloogilistele vahenditele kokku panna pildi sinust. Võt selles on vahe, et Eesti riik, ma loodan, ei ole selline, et ta võtab küll uue võibolla digitaalse süsteemi ja ütleme, mis võib-olla teatud määral lihtsustab ka ütleme nende liikluskurjategijate korralekutsumist ja mitte ainult tabamist, vaid korralekutsumist võib-olla siis lubad ära võtmine on nende jaoks natukene suurem karistus hakkab olema kui praegu, et kui nad veel peavad veel mingitele koolitustele minema ja nägema
no, seal paistab kusas välja, aga päris
aga ma ei usu, et Eesti riigi või eesmärk ütleme, kui see veapunkti süsteemi menetleme viiakse maanteameti, et maanteameti eesmärgiks oleks absoluutselt nüüd kõikide kodanike liikluskuulekuse no ütleme kasvatamise kõrval hakata neid ka siis jälgima, et kuidas, kas ta ikka on korralik ka jalakäijana või äkki ta on ratturina, on valesti annab.
No selles ongi, kui märke. Jälle, kui me räägime mingist sellest ulmefilmidest, et küsimus oleski selles, et seda võib teada näiteks maanteeamet või politsei, aga see lõptulemus on juhtuks nii, et kui sa lähed panka mingid laene küsima ja enne kui sa teed suu lahti, ta kohe näeb, et sa oled öelda, et kahtlane liikle, kahtlane jalutus käia, kahtlane maksumaks ja et sul on kohe juba see 90% on juba enne seda, kui sa hakkad midagi tõestama, et sa seda laenu ei saa näiteks.
No ulmefilmist ei tea, ulmefilmist paistab küll selle veapunkti süsteemis välja näiteks see, et see psühholoogide teenuse järgi peaks nõudlus priiklikult genereeritud nõudlus kasvama kordades, kuna seal tekib psühholoogidele, psühhiaatritele päris avar teenistusvõimalus patustaja peab ise kinni maksma selle teenuse, mida riik on, ütleme siis, teda nii-öelda sunnib kasutama. Aga läheme oma viimase teema juurde, milleks on siis kogu maailma viimase nädala jooksul erutanud mitte jalgpall, aga USA presidendi esimene visiit või uue USA presidendi esimene visiit Euroopasse algas siis G7 tipkohtumisega Cornwallis Inglismaal sealt edasi NATO tipkohtumine kohtumine Brüsselis ja sealt edasi kolmapäeval siis kohtumine Venema presidendiga, mis on siis selle nagu finaale ultima nagu no, selle kaskaadi ülemine aste et kuidas ta on toime tulnud Joe Biden
no minu meelest on täiesti normaalselt toime tundud et võrreldes Trumpiga on Ameerika presidendi käitumine muutunud ütleme selliseks etteaimatavamaks ja tavapärasemaks et temalt nagu oodatakse palju oodatakse ka ütleme mis puudutab NATO's et liitlased ootavad häid sõnumeid, mitte ainult rääkimist, et kas sa eelmine aasta või järgmine aasta raha ära maksad, et see on nagu muutunud normaalsemaks, ütleme niimoodi, et tavapärasemaks see käitumine, aga muutunud on see, millest NATO räägib, et NATO ei räägi enam ei niivõrd ka ainult Venema ohtudest, vaid NATO räägib nüüd Hiinast ka, et ja arutab, et kas Hiina on väljakutse või Hiina on ikka oht nii, et see on tulnud nagu noh, ütleme koos Trumpiga või jäänud temast et ja see on nüüd kaasas käinud ka Bideniga ja see on see uus teema, mis käib nagu kaasas
no ma oletan ka, et kui Euroopa jaoks see on juba suur samm et no oleks ju väga normaalne, et suhted Euroopa või Euroopa Liidu ja ühendriikide vahel oleksid ikka vähemalt nagu liitlaste vahel oleks nagu ette aimata, mida see president ütleb homme ja ka üle homme võib-olla, et see on suur asi ja jälle kui keegi arvas, et ta näeb Bidenis mingit nõrka ja vananevad presidenti, no, seda näeb ta kindlasti ei näinud. Ja sellega tuleb arvestada.
Briti lehti, seal hulgas siis ka neid nii-öelda rahvalehti. Suure tiraažilisi lehti Daily Expressi Daily Maili näiteks, siis seal muidugi pärast Bideni kommentaare Põhja-Iiri kohta ilma mingit reservatsioonid, et räägiti senisest vanamehest. Et see, noh, ütleme siis, noh, mandri peal, noh, ütleme, nii kindlasti no, nii palju ei esinenud, aga ühesõnaga, et see sellele vanusele tähelepanu juhtimine, siis võeti välja kõik tema komistused tekstides, mida oli, et noh, ütleme nii, et britid ei halastanud kuidagi kohe, kui nii-öelda nende huve puuduti. Nüüd oli võibolla tähelepanuväärne sealt samast G7 tipkohtumise grupipildilt. Kui te vaatasite, siis esireas istus meil kuninganna, Briti peaminister, USA president, Prantsuse peaminister ja Saksa kantsler. Aga püsti seisid tagareas. Ehk ei saanud tooli. Ursula von der Leyen. Ülemkogu president ja keegi see siis veel püsti. Noh, ilmselt pidi olema siis Jaapani ja Itaalia riigipead pidid veel püsti seisma. Et kõigepealt, et mitte kõik naisterahvad ei saanud istet ja nende hulgas jälle ei saanud istet Euroopa komissioni president, aga ka mõlemad Euroopa Liidu tippesindajad brittide tehtud pildil esiritta ei mahtunud. No ühesega, tegelikult on no see natukene sarnaneb sellele kremnoloogiale, et kes kelle kõrval tribüünil seisab, aga see kahtlemata oligi täitsa arvestatav sest, kus britid Euroopa Liidu, ütleme nii, et panid esiritta ja istuma ainult need, kellega nad tegelikult Euroopa Liidus tahavad ja on sunnitud asju ajama. Ja Euroopa Liit kui selline brittide disainitud fotol oli asetatud seisma ja tagaplaanile.
Ma vaatasin sinna NATO tippkohtumisel eile tehtud fotot, et seal, no ütleme jah, britid võib-olla teatud loogikast hakkavad või teatud asenditest hakkavad välja lugema oma loogikat, et ma ei tea, võib-olla ka, kes, kui sa mainisid siin Põhja-Iirimaad, kes võib-olla seal fotol Põhja-Iirimaale lähemal seisis, et kui neil väga korda läheb, aga no ütleme nendel perefotodel ja ütleme, noh, mis mina siin paarkend aasta tagasi või rohkemgi mõnel viibisin on teatud pannakse kas seisma tähestiku järjekorras, pannakse kas seisma mingitel muudel eesmärkidel, võib-olla vahel ka suuruse järgi, riikide suuruse järgi, aga pole, noh, ütleme, vahel ja suures osas ei saa neist seismistest ase välja lugeda seda, mida, noh, ütleme, vanasti kremloloogid välja lugesid, kes no, ei tea, kellele
Türgi jõukorras tekis lähemale. Sellest ikkagi suur küsimus, kui Euroopa Liidu ülemkogu juht sai istekoha ja komisjoni president ei saanud.
No, eks seda võib vahel ka äpardusena või seda võib vahel ka riikide oma pärast lugeda, et nüüd
no, komisjoni president ise seda kindlasti äpardusena või
NATO riikide liidritele hüütijad, et vaadake logo poole, et seal kuidas piltliku kujunduses paremini nagu see kujund oleks välja paistnud ja et kui kõik eraldi seisa ainukene tähelepanuväärne jah, et piltidel ja sellistel gruppi fotodel seisavad need riikide liidrid suhteliselt eraldi, et ei ole enam nagu kõrvuti.
Aga nüüd siis NATO kohtumise järel Eesti peaminister Kaja Kallas võttis selle asja kokku niimoodi, et pärast siis veel eraldi toimunud kohtumist, Bideni kohtumist Balti riikide, noh, esimeste inimestega, et esimene vaenlane üldise konsensuse või sellise tunnetuse ja tema tunnetuse järgi on ikkagi Venema ja Hiina on siis, ma ei mäleta, kas ta kasutas sõna väljakutse või ühesõnaga ei ole käsitletav samasuguse ohuna nagu Venema ja jääb siis nii-öelda number kaks kohale. Et kui me nüüd vaatame neid seda kommunikeed ja ka muid sõnastusi pressikonverentsil Bidenil, siis ilmselgelt ikkagi räägitakse ikkagi Hiinast kui küsimusest number üks. Ja pärast seda tuleb tühja maad ja siis tuleb Venema. Et see Kaja Kallasel kahtlemata oli selline, noh, ütleme, ma ei teagi, kas iseenda soov mõtlemine või soov ei saagi hästi aru, kellele siis meeldida.
Siin mulle, ma ei tea, me räägime võib-olla mingil määral sellest lingvistilisest formaalsusest, et kas küsimus on vaalene number üks või küsimus number üks, kui me räägime sellest, mida ütles Stoltenberg korduvalt minu meelest NATO peasekretär, et Hiina, me ei käsida Hiinat nagu vaenast. See ongi, no nimetame seda väljakutseks või riskiks, aga no selge on see, et Hiina majandus kasvab, tema jõud kasvab, et sellega NATO peab ka arvestama. Et kuigi siis siia maani just nagu NATO põhivaelane, no puht formaalselt ja selle põhikirja järgi peaks olema, peaks asuma mitte Aasias just tegelikult. Ja sellest olidki ju kunagi suured vaidlused, miks NATO peab tegelema üldse NATO asjadega, kui ta on seotud tegelikult Atlantikaga. Ja siis vaelane number üks puht formaalselt oligi NSV Liit ja nüüd siis tema järglane.
No ikka ka selle NATO lõppdokumenti järgi on Venema ikka jäänud, ütleme, selleks põhi vastaseks oma uute selliste väljakutsetega ja noh, ütleme, ja see on ka selle traditsiooni või jätkamine, et selle, noh, et NATO saab aru, et see konventsionaalne vastasseis või tavapärane vastasseis on ikka Venemaaga ja selle järel nagu joondutakse, sõnastatakse need punktid ja kui räägitakse artikkel 5, siis mõeldakse seda ikka ka Venemaa kontekstis, aga nüüd laiendatakse seda uut väljakutset ka seoses, ütleme, ameeriklaste muredega või ameeriklaste niimoodi vaatega maailmale ka ikka Hiina suunas, et ja noh, Hiina omakorda siis vastab nagu nii sellele, et selles mõttes NATO pilt laieneb, aga ta ei suuda nagu jah, et endale Hiinat kuidagi ära sõnastada, sest ta ei ole loodud selleks, et NATO kogu maailmaga või tulla kuskil Aasia või mingi, kas või Aafrika mingi tõusvate Lõuna-Ameerika riikidega toimeta on ikka selliseks tavapäraseks konventsionaalseks alliantsiks
mõeldud. Seda enam, et see konventsionaalne oht on siiski Ukrainas, et see on kuum oht, millega NATO peabki tegelema. Kui me räägime Hiinast, see on tegelikult selline strateegiline väljakutse kusagil kauges Aafrikas või Aasias. Et sellega ilmselt kindlasti peab tegelema, aga seda Ukraina probleemi peab lahendama, kui mitte nüüd, jah, aga
ma arvan ka, et praegu. NATO, ütleme, Afganistanist kaugemale nagu ei
Afganistani õppetund oligi võib-olla selles,
et ei saada oma noh,
rõvajõudusid
ja tähelepanu.
Oota, aga no kui me lepime sellega, et NATO on Põhja-Atlandi organisatsioon ja jääb selleks geograafiliselt, et sel juhul on me ju noh, juba ette määratud hääbuva. Maailmas mitte kasvava, vaid hääbuva osakaaluga piirkonna, noh, ükskõik, ütleme, sõjalne liit. Et noh, USA-t selline, ma arvan, vaade kindlasti ei saa rahuldada. Et USA jaoks, eriti kuna Biden ka kinnitas üle, et tema jaoks on NATO nagu peamine nii-öelda julgeoleku poliitiline globaalne instrument, et siis noh, milleks talle on vaja ühe hääbuva piirkonna kaitseliitu, et see ei ole talle oluline. Veel kord, Venema on nööp ja Hiina on pintsak, et ja see kaalukategooria on ju kõigile selge.
Et, no jah, aga siin ei tasu, kui ütled selle maailma, ütlen, et majandusi ja kasvavaid majandusi ikka segi hakata ajama, ütleme sellise sõjalise ja jõu või no, liitlassuhete ja vaatega nagu demokraatiale ja maailmale, et selles suhtes on jah, need nagu natukene erinevad kategooriat.
No Hiina puhul ju loomulikult me räägime mitte ainult kasvavast majandusjõust, otseselt kasvavad majandusjõust, me räägime ka julgeoleku jõust, otsesest sõjalisest jõust, aga eriti tehnoloogilisest jõust. No see juba on otse juba julgeoleku osa, no et see ja igapäevase poliitika osa.
Kui me räägime rünnakutest, me
abise vastu
me alustasime sellest.
Aga noh, selle pärast on ka väike riigid ja NATO liikmesriigid, väiksed riigid, ütleme mures, et nad ei näe küll kõige suurem ohuna, aga nad on mures ja selle sama pärast, et millest me räägime.
No ja kui me oleme, kui räägime oletatavas mingid vastuseisus, et ta ei pea olema enam geograafiline.
No sel juhul ma ütleks niimoodi,
et ta võib olla virtuaalne või küberoh.
Et kui siin nüüd ütleme USA presidendi nii-öelda avavisiidi, paneb punkti või selle finaal on kohtumine Vene presidendiga, siis ma pigem ütleks, et palju nagu normaalsem ja adekvaatsem globaalsest vaatepunktist ja ka USA vaatepunktist tegelikult oleks, kui see Putini asemel või siis ka Putini järel tuleks kohtumine Xi Jinpingiga, Hiina riigipeaga. Et noh, see oleks peegeldaks tegeliku maailma ju palju rohkem, et saavad kokku tegelikult konkurentid. Veel kord, Venema ei ole USA-le konkurent number üks.
No aga siiski ma oletan
ta on regionaalne, jah, ta on Euroopa.
Et Venema ja USA presidendi kohtumine on selline kuumem välispoliitiline sündmus hetkel veel. Ütleme, see mingisugune agenda või päevakord on ka tunduvad selgem, et selleks, et teoreetiliselt kohtuda hiinlastega, see vajab võib-olla natuke teissugust sellist kodutööd ja eeltööd. Et no, praegu jah. Need positsioonid on kuidagi
see veelgi kinnitab seda, et noh, see oleks see, kus on probleem.
Kui Ameerika president on Euroopas, et siis on, nagu me rääksime, et suhted Venemaga ja vastasseisud on nagu tavapärased ja konventsionaalsed, siis on ka selline, ei imestata selle üle, et kui Ameerika president kohtub Venema presidendiga kuskil Euroopa pinnal, imelik oleks see, kui Ameerika president pärast NATO tiipkohtumist või pärast ka Venema presidendi kohtumist läheks kohe kuskile Filipiinidele kohtuma Hiina presidendiga.
Üks eesmärk oli siiski nende suhete korrastamine liitlastega Euroopas.
Just, jah. Et ma usun, et küll Ameerika president ja Hiina president oma vahel kohtuvad, aga ilmselt leiavad selleks nagu teise koha ja teise viisi ja teised teemad.
Aga nüüd ikkagi see NATO roll, et noh, ma ei arva kuidagi, et NATO saab leppida nagu ka Euroopa Liit ei saa leppida oma nii-öelda regionaalvõimu staatusega. Nad pretendeerivad ja saavad olla tegelikult nii-öelda kesta ainult ambitsiooniga olla globaalne. Nii sõjaline jõud kui ka majandusjõud. Kui neil seda ambitsiooni ei ole, sel juhul on see hääbumine kiire.
Sellist ambitsiooni on ja vaata selline, ütleme, kuidas öelda, rahulik selline võistus käib igal pool alates Marsist ja mitte ainult nagu meie maakera peal, et seal hästi kaugel, nii et see vastas siis vähemalt esialgu õnneks kõigest veel majanduslik suuremal määral, et küll ta kestab, et ma oletan nii ühendriikidel ka, no vast Euroopal on ka, on siiski ambitsioonid, siis no elama selle koronakriisi üle ja siis kui tuleb siiski mingi roheline pööre, digitaalne pööre, et võibolla see on ikka mitte kõigest sellisest ilusat sloganit, vaid see on ikka võimalus. No ma tahame loota, et see muutub võimaluseks. Et.
Aga siis sellel rohelisel noodil me ka täna lõpetame. Vaadake pealinna, lugege meediavahti ja ehk kohtume nädala pärast jälle.
Nägevist.
Nägevist.